Qalampirdan gapiramiz. AQSh maxfiy xizmati prezidenti Jo Baydenning uyini o'qitib kezmaydigan qilib qo'yish ustida ishlamoqda. Bu haqda kecha 26 may kuni AQSh ma'muriyati rahbari Washingtondan Camp Davidagi qarorgohiga uchishdan oldin jurnalistlarga ma'lum qildi. Camp Davidga borishimga sabab maxfiy xizmat hozir mening uyim ustida ish olib bormoqda. Ular uyni o'qitib kezmaydigan qilib qo'ymoqchi, shuning uchun uyga bormayman. Ular menga 5 hafta ichida qaytib kela olmasligimni aytishdi. Men Camp Davidga ketyapman, chunki yakshanba kuni nevaramning bitiruv oqshomi bo'lib o'tadi, degan Bayden. Amerika yetakchisi gap qanday uy haqida ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Bayden ko'pincha dam olish kunlarini Deliverda o'tkazadi. U yerda oilasining bir nechta uyi bor. Ma'lumot uchun AQSh maxfiy xizmati davlatning birinchi shaxslarini himoya qilish uchun javobgardir. Joriy yilning aprel oyidan Bayden maxfiy xizmati uchun Delaware shtati Wilmington shahridagi uyiga o'q o'tkazmaydigan derazalar o'rnatishini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.